ขอให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ
Let us pray
พระบิดาข้าพระองค์หลายสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์สำหรับการนมัสการพระองค์โดยการศึกษาพระคำของพระองค์ฟังคำสั่งสอนของพระองค์ขอตรัสกับข้าพระองค์ทั้งหลายผ่านพระคำของพระองค์และเพื่อพวกข้าพระองค์ทั้งหลายจะเข้าใจความจริงในการเลือกหนทางดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและถวายเกียรติต่อพระองค์ข้าพงศ์ทั้งหลายสรรเสริญพระองค์ในทุกสิ่งอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้เป็นคำเทศนาสุดท้ายสำหรับหนังสือ2ซามูเอลนะครับ
This morning this is the last sermon for 2 Samuel now
ในอาทิตย์หน้านะครับเราจะเริ่มหนังสือเล่มใหม
่ So first next Sunday we're going to start on a new book
และในหนังสือ2ซามูเอลตอนสุดท้ายพูดถึงที่ที่จะเป็นที่สร้างพระวิหารในอนาคต
So this last chapter of 2 Samuel depicting a location which is going to be the future of a temple
ความจริงแล้วที่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่อิสราเอลมาสร้างแท่นบูชาถวายพระเจ้าความจริงนี่ประวัติศาสตร์ย้อนไปไกลนะครับนี่เป็นที่เดียวกับที่อับราฮัมกำลังจะถวายอิสระที่จุดนี้จุดเดียวกัน
In fact, in the throughout the history of the Israelite, building up the temples for worshiping is nothing new. In fact, you can date way back into even Abraham period.And this very exact same location was the place where Abraham sacrificed Isaac, his only son.
เวลานี้นะครับถ้าเราไปเมืองจีนสิ่งที่เราพลาดไม่ได้คือกำแพงเมืองจีนใช่ไหมครับ
Well, any one of you venture to China, of course, one of the thing that you cannot miss is the Great Wall of China.
เขาบอกกำแพงเมืองจีนทั้งหมดนะครับถ้ารวมความยาวแล้วคงประมาณ 5,000 ไมล์นะ
They said that the whole length of the Great Wall of China, if you calculate, is about 5,000 miles in length.
เราใช้เวลาสร้างทั้งหมดหลายเขาบอกประมาณ 1-200 ปีนะอย่างน้อย
And it took about one, perhaps 1-200 years to build that wall.
คนจีนเสียชีวิตในการสร้างกำแพงนี้นับล้านคน
And it took close to millions labor of the Chinese who gave their life building that wall.
เพื่ออะไร
Why did they erect such a wall?
หลายคนบอกกษัตริย์ต้องการแสดงความยิ่งใหญ่นะในอาณาจักรเลยสร้างกำแพงนี้ทุกวันนี้เรายังเห็นนะเขาบอกอยู่บนอวกาศยังมองเห็นกำแพงผมไม่ทราบจริงไม่จริงนะ
They claim that because the king and men from many dynasties want to show their powerby building such a great wall and they claim that in the space you can see them too
นักบินอวกาศจีนคนแรกที่ขึ้นไปโคจรรอบโลกเรามองไม่เห็นนะ
but
หวังมากมองไม่เห็น
although the claim was done the Chinese very first Chinese astronaut going into the space he claimed that he could not find one
เขาบอกใช้กล้องส่องยังไงก็ไม่เห็นนะ
he used all kind of scope to look for that great wall from his own country could not find it
อย่างไรก็ตามนะครับกำแพงเมืองจีนสร้างขึ้นไม่ใช่เพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์หรือประเทศจีนเหตุผลเดียวนะครับที่เขาสร้างกำแพงนี้เพราะความกลัวนะ
In fact the whole Great Wall was built not because to show the power or the greatness of the Chinese but only one reason why they built that such a wall out of fear
กษัตริย์จีนกลัวคนป่าเถื่อนจะทางเหนือจะบุกเมืองจีนนะเลยสร้างกำแพงสูงใหญ่เพื่อป้องกันศัตรูที่จะบุกเข้ามากษัตริย์กลัวตายนะทำไม
Because of many king in China on that side afraid of the beast tribe that will come and invade their country from the other side
อันนั้นความกลัวนะทำให้ใช้คนชีวิตคนทรัพย์สินมากมายเวลานานแสนนานเพื่อจะป้องกันตัวเองความกลัวของกษัตริย์ทั้งนั้น
So all of fear from this many dynasty, they go out and labor and put in so much work and human life into building that wall.
เราเคยสงสัยไหมครับว่าโซโลมอนสร้างพระวิหารมีจุดประสงค์อะไร
Now, have you ever wondered why King Solomon would go on and build such a great temple for the Lord? Why?
พระวิหารคือที่ที่คนที่เชื่อพระเจ้าไปหาพระเจ้านมัสการพระเจ้านะ
See the temple is a place where the believer who believe in this one God will go there to worship that one God
เราพบได้นะคนในแต่ละยุคแต่ละสมัยซึ่งนมัสการพระเจ้าในพระวิหารหรือที่ที่เขานัดพบพระเจ้าเนี่ยมีจุดประสงค์ต่างกันมาก
And you would find out that if different generation and different era, why would people go to a temple to give some kind of worship to their deity? What many different reasons?
แต่เราทราบไหมครับพระเจ้าต้องการอะไรในพระวิหารหรือคนซึ่งไปที่พระวิหาร
But did you know that why would God wants His people to come to the temple? What's the reason why He draw them there to Him?
คำตอบที่ง่ายที่สุดที่เรามักจะใช้คือไปนมัสการพระเจ้าใช่ไหม
And the clear answer that most people would give is that, yeah, we go to the temple to offer our worship to God.
แต่เราทราบไหมครับคำตอบนั้นยังไม่ถึงหัวใจของความจริงนะของพระวิหารหรือการที่ไปพระวิหาร
But wouldn't you know that that kind of answer is actually not the real answer which would describe the essence of why the temple must be built?
เขาไปทำไมครับพระเจ้าต้องการอะไร
So why would they go? Why?What did God actually looking for us from us?
เราดูได้นะครับตั้งแต่ครั้งแรกนะครับเมื่ออับราฮัมเริ่มนมัสการพระเจ้านะ
So you can look back way back and the very first time why when Abraham put up the altar and start worshiping the Yahweh God there.
เริ่มตั้งแต่พระธรรมการบทที่22นะครับอับราฮัมไปที่ไหนก็สร้างแท่นบูชาถวายพระเจ้าถวายเครื่องบูชาและก็นมัสการพระเจ้าที่นั่น
In fact from Genesis chapter 24 and on wherever Abraham migrated to different location wherever he was he would erect an altar and worship the Lord there
พระวิหารอับราฮัมนี่ย้ายไปตามเมืองที่เขาอยู่นะครับไม่ว่าเขาย้ายไปที่ไหนเขาเอาก้อนหินมาก่อกันแล้วก็นมัสการพระเจ้าถวายเครื่องบูชาให้พระเจ้า
So in Abraham timeWhatever his temple is, it's movable with where he moved to. So he would put this uncut stone and gather together to make an altar to worship the Lord.
ฉะนั้นหลายคนโอ้เหมือนสันเจ้าบ้านฉันเลยนะ
So many would claim it's just like our back home. It's just like the spirit house that we have in each location.
แต่ทั้งหมดนะครับมันไม่ใช่ที่อะไรที่สร้างให้พระเจ้าอยู่นะสำหรับอับราฮัมนั้นไม่ใช่
But see, the whole meaning is not the location where Abraham was there and did pick a place to worship God there.
แต่ทั้งหมดเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ของอับราฮัมกับพระเจ้า
But the whole meaning is that Abraham really want to show his relationship, the covenant that he had between him and the Lord.
ก็ต้องการแสดงว่าเขามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่ว่าเขาไปที่ใดนะเขาเริ่มนมัสการพระเจ้าแสดงความสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้ายังใกล้ชิด
It is Abraham his own personal expression express himself exclusively that I am having a relationship with this God my own creator
ฉะนั้นเราเห็นความสําคัญและความหมายที่แท้จริงของพระวิหารนะคือการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า
So we conclude that the true meaning of a temple is that it is a relationalcovenant between God and his people.
เราดูต่อไปนะครับในสมัยโมเสสนะครับโมเสสสร้างเต็นท์ใช่มั้ยครับเรียกว่าเต็นท์นัดพบ
So now let's go back. I mean let's move on to the future a bit. When in the Moses time, Moses would build a place and call the tabernacles.
แล้วที่นัดพบย้ายตามอิสราเอลเช่นเดียวกันนะอิสราเอลย้ายไปไหนเต็นท์นี้ย้ายไปด้วย
And tabernacle can be put together and bring it out, and it able to relocate with the people. So wherever Moses and his people go, the tabernacle follow them.
Moses เรียกพระวิหารนี้ว่าที่นัดพบ
In fact, the other name for tabernacle is called a meeting place.
ก็ที่ซึ่งประชาชนมาพบพระเจ้า
This meeting place is where God's people would come and meet the Lord at that location.
เพื่อทำอะไร
And why would the people go there for?
ทำไมคนไปหาพระเจ้า
Why would people would need or care to go to such a place?
ทำไมพระเจ้าลงมาหาประชาชน
Why would God would descend from the heavenly place to come and meet the human people?
เหมือนเรานะครับเราไปหาเพื่อนเราทำไมแล้วเพื่อนเรามาหาเราทำไมเราไปเยี่ยมญาติเราทำไมญาติมาเยี่ยมเราทำไม
It's just like why you would travel such a distance to meet your loved one or your relative and they do the same to come and visit us.
หัวใจของการไปมาหาสู่คือสร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่นใช่ไหม
See the heart of this kind of communication is that to reaffirm our relationships.
แต่หลายคนเข้าใจผิดนั้นก็นี่เป็นหน้าที่เป็นวัฒนธรรมที่ต้องไปเพราะไม่อยากไปมาก็ไม่อยากมาจำใจไปจำใจมาผิดเป้าหมายใช่ไหม
But many of us misunderstood the meaning. The true meaning is that it's almost like we obligated to go.Although we don't really feel like going there, and they don't really need to come see us sometimes. So many claim, Pastor, well, it's better for me to show up or to go a certain place, better than me not being there at all, right?
มันก็ที่เรามานั่งอยู่ที่นี่ทุกอาทิตย์เพราะจำใจมาหรือว่ารู้ว่าเป็นหน้าที่จำเป็นต้องมานะแต่ไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า
Just like many who would come to church on Sunday, all ofobligations or out of duty whereas your heart is not here at all why even bother
เมื่อเราไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้านั่นเป็นความขมขื่นเป็นความจําเป็นเป็นความทรมานที่ต้องไปนั่งไปส่วน
So when you personally do not have the relationship with God you just force your body to be here literally and you don't see why I need to be here on given Sundays
เราทราบไหมคนอิสราเอล2ล้านคนนะครับเมื่อโมเสสเป่าแตรโยชูวาเป่าแตรโอ้ยวิ่งกระคือกระหอบมาล้อมรอบเต็นท์นัดพบด้วยความหวาดกลัว
So whenever the meeting supposed to take place at the tabernacle Moses would call on his priest to blow the horn in order to gather the people and they would rush there out of fear at the tabernacle
กลัวว่ามาสายหรือไม่มาตาย
And each tribe would rush into that location and they don't want to be late because they're afraid of the God mightput the wrath on them
ฉะนั้นคนอิสราเอลมากมายไม่เข้าใจความหมายของการมาพบพระเจ้า
So the Israelites those 2 million people do not have a real meaning of why they need to be there meeting God at the tabernacle
โมเสสใช้เวลาตลอด40ปีนะครับพยายามจะบอกความหมายนี้เพราะโมเสสมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าลึกซึ้งมากแต่ประชาชนไม่เข้าใจจุดประสงค
์ And their leader which is Moses tried for 40 long years to communicate this relationship to the people to explain to themAnd Moses seemed to be the only one that able to meet God face to face.
เราดูนะพระวิหารมุ่งมาต่อมาจนถึงสมัยดาวิดนะครับดาวิดได้เข้าใจความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างลึกซึ้งจริง
ๆ So we're going to move on to the era of the King David now, and that we find out that King David had a very good understanding of what temple of God is all about.
เราจำได้นะครับดาวิดอยากจะสร้างพระวิหารที่สวยงามที่สุดดีที่สุดสำหรับพระเจ้า
Because the king, if you remember, he had in mind that he want to build the greatest, the most majestic temple for his God.
พระเจ้าบอกไม่ต้องการ
But God replied, I do not want it.
เพราะอะไรเราทราบนะครับ
So what are the criteria? Why did God reject King David's offer?
ก็เพราะเหตุผลประการหนึ่งว่าดาวิดไม่เหมาะสมที่จะสร้างนะเพราะดาวิดฆ่าคนเยอะ
Well, one of the reasons why God explained to why David that he could not build a temple for him because he is a man of blood.
แต่ผมคิดว่าเหตุผลที่สำคัญกว่านั้นนะพระเจ้าไม่ต้องให้ดาวิดลืมความหมายที่แท้จริงของพระวิหารหรือความสัมพันธ์กับพระเจ้า
But I think deeper than that, God reminded David that you better not forget our true relationship, our covenant that we had between one another.
เราเห็นนะครับพ่อแม่หลายคนสร้างบ้านหลังใหญ่สวยงามมีห้องมากมายประดับประดาให้ลูกแต่ลืมไปนะสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคืออะไร
So we can see some parents build such a great house and have a beautiful room and equip it everything just for their own children, but they forgot the true meaning of it.
พ่อแม่ไม่เคยอยู่บ้าน
That the parents themselves, mom and dad, are never home.
พ่อแม่ไม่เคยมีเวลาให้ลูก
And they seldom have time to spend with their own children.
และพ่อแม่ไม่เคยมีความสัมพันธ์อะไรกับลูกเลย
And the parents do not have a meaningful relationship with their own children.
ฉะนั้นบ่อยครั้งเราเข้าใจผิดใช่ไหมครับของการให้ความสำคัญกับคนที่เรารักว่าอะไรสำคัญสำหรับเขา
So sometimes we miss the point. We misunderstood the true meaning of a relationship. Why we need to invest our time with the one we love.
ไม่มีใครสร้างพระวิหารได้สวยเท่าที่โซโลมอนสร้างให้พระเจ้า
In fact, no one has ever built such a great, majestic temple as the one Solomon did build for him.
ด้านนอกสุดนะโซโลมอนเลือกหินที่ดีที่สุดนะครับสวยที่สุดเป็นผนังรอบนอกของพระวิหารหลังใหญ่เป็นหินที่สวยงามมาก
In fact, the outside, the structure, the skin per se of the temple of Solomon. are the most beautiful cut stone that he would put outside the perimeter.
ตรงกลางนะครับด้านในพระวิหารด้านในเนี่ยเป็นไม้สนสีดานะไม้สนเนื้อหอมนะครับทั้งหลังตั้งแต่พื้นฝาเพดานเป็นไม้สนชนิดทั้งหลัง
And if you're gonna look from, into within the temple from the inside, all the four walls are built from the great quality cedar wood, which is aromatic from top to bottom.
แล้วโซโลมอนยังทำอีกส่วนหนึ่งนะซึ่งไม่มีใครทำนะโซโลมอนฉาบพระวิหารทั้งหลังด้านในนะด้วยทองคำทั้งหลังพื้นฝาเพดานทองคำหมดของใช้ในพระวิหารทำด้วยทองคำทั้งหมด
And Solomon do go even more than would most architect would gone that he would get a pure gold and have them beat up and into a plate and he covered literally the whole temple with pure gold including all the utensils that's supposed to be used inside.
เมื่อเริ่มต้นโซโลมอนเข้าใจความหมายพระวิหารนะและความสัมพันธ์ของเขาที่ต้องมีกับพระเจ้าอันนั้นเริ่มต้นถูก
In the very beginning after the temple was built Solomon had a great relationship and he understood the meaning of what temple is about
แต่เราทราบนะครับนานไปเมื่อเราพิจารณาชื่อโซโลมอนจะลืมความหมายที่แท้จริงของพระวิหารนะและความสัมพันธ์กับพระเจ้า
But as time goes by we find out that the king Solomon beginning to forget what the true meaning of the temple and his relationship with his God
บ่อยครั้งเราคิดว่าเราทําแล้วในส่วนของเราสําหรับพระเจ้า
See often time like us we think that I have done my part in serving my God and that's it
แต่เขาลืมไปนะความสัมพันธ์พระเจ้าเป็นเรื่องทุกวันตลอดชีวิตนะครับ
But we or the king tend to forget that it's a continuation This relationship it takes is a day by day process.
เรามาจากวัฒนธรรมซึ่งบอกว่าเราไปวัดปีละครั้งหรือว่าในชีวิตสัก 2-3 ครั้งใช่ไหมครับเราทำหน้าที่ของเราแล้ว
See many of us the older generation come from a background that we go to a temple to did our good deed once or twice a year.
สร้างวัดหลังใหญ่มโหฬารนะเป็นเงินหลายล้าน
People chipped in the money, many million, just to build a beautiful, majestic temple. You see, some of the wall would have even my name inscribed on the wall. See, I have contributed in building this temple.
สำหรับวัฒนธรรมหรือว่าสำหรับหลายศาสนานั่นจะสำคัญมากนะ
See, in many religion, that kind of contribution is very significant.
แต่เราทราบไหมสำหรับพระเจ้าของเราสิ่งเหล่านี้ไม่มีความหมายอะไรเลย
But to our God, to our Christian God, this kind of building is so meaningless to Him.
ถ้าคนที่สร้างคนที่ให้คนที่ประดิษฐ์ไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า
Because if the benefactors who go on with his own life and own effort has no relationship with a God whatsoever.
พระเจ้าบอกว่าใครจะสร้างบ้านให้เราอยู่ได้เราเป็นเจ้าของทุกสิ่งเราสร้างทุกอย่างในโลกในฟ้าจักรวาลมีใครจะสร้างให้เรา
So in fact, in the book, I think Job, God said, who can build me such a house? Who can build a place where you can contain me in there? Who can dare do that?
พระเจ้าพระองค์ยอมรับในสิ่งที่เราทำนะถ้าเรามีเป้าหมายที่ถูกต้องมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าพระเจ้ายอมรับสิ่งที่เราทำเท่านั้นเอง
See, God will allow us to be a part of His building process when we in our hearts sincere that this is God, this is what I'm trying to build for you, Lord.
ฉะนั้นเมื่อโซโลมอนลืมความสำคัญของเขาที่มีกับพระเจ้าความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าพระวิหารไม่มีความหมายพระเจ้าไม่อยู่ที่พระวิหารแล้วพระเจ้าไม่เคยลงมาพบประชาชนอีกแล้ว
So once the building was done, Solomon himself has his heart far away from God, and from that moment on, God and Solomon had no relationship whatsoever, and God in fact do not coming down to meet with his people at the temple anymore.
ขอให้เข้าใจนะพระวิหารพระเจ้าความสัมพันธ์ของพระเจ้าไม่ใช่โปรเจกต์อันหนึ่งซึ่งเสร็จแล้วก็จบนะไม่ใช
่ See the God the temple of God and the relationship that he had with his people is not just a project one the project is done the relational end right there
เราจะเห็นใน1พงศ์กษัตริย์ต่อไปพระพิจารณาบอกว่าโซโลมอนใช้เวลาถึง7ปีเต็มๆสร้างพระวิหารของพระเจ้าแล้วทุกอย่างก็เสร็จสมบูรณ์
In fact, if you're going to study the book of 1 Kings, you're going to find out that it took Solomon, the king, 7 full years in order to complete this majestic building.
เราทราบไหมครับความหมายที่ถูกต้องพระวิหารสร้างไม่เคยเสร็จ
But the true meaning is that if you really want to know the building will never in we will never finish into a completion
เราทราบพระวิหารที่แท้จริงคือพระเจ้า
Because if you would know that the true meaning of the temple is God himself
และความสัมพันธ์ที่เราสร้างกับพระเจ้าไม่เคยจบสิ้นนะมันเป็นเรื่องตลอดชีวิตนะครับ
And our relationship and our covenant with our God will never end. It is a day by day process.
แต่เมื่อเราเข้าใจผิดนะครับเมื่อเราทำถึงเวลาหนึ่งทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์หมดแล้วไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วเราล้มเหลว
But your misconception that once I have finished my project or my serving with the God, with the Lord and my job is done, well, you have failed already by thinking like that.
ฉะนั้นนั่นเป็นความผิดพลาดนะครับพระเจ้าทิ้งพระวิหารแล้วจากนั้นพระวิหารไม่มีความหมายสำหรับพระเจ้านะครับในที่สุดพระเจ้าทำลายพระวิหาร
So the failure came when the king and his people forsake God and God no longer dwell in his temple and in fact later on that the temple that was built would be destroyed completely
เราจะพบได้นะครับหลังจากโซโลมอนไม่ถึง 400-500 ปีพระเจ้าทำลายพระวิหารหมดนะครับและอิสราเอลกลับมานะครับพยายามจะเอาเศษดินเศษหินที่มันหล่นอยู่แถวนั้นมาปะเขาเรียกว่าซ่อมพระวิหารความจริงมันเหมือนกองขยะ
In fact once the Babylonians destroyed completely the temple of 400-500 years later the first exile came back they just beginning to want to refurbish the temple with piece of junk that they found around the temples
ไม่มีความหมายนะครับถ้าประชาชนไม่มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าเขาจะทำยังไงนั่นไม่มีความหมายอะไรเลย
It is become so utterly meaningless because the people themselves had no longer have personal relations with God so what they are about to do is meaningless
พระวิหารพระเจ้าสร้างด้วยความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า
See the building that people build are the people who have relationship with God in that process
แล้วคนที่มามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องต่อกันและกันนั่นคือการสร้างพระวิหารที่แท้จริง
and the worshipper who goes there have relation a positive good relation with one another and that is the way to do it
ผมเชื่อแน่นะครับรุ่นลูกหลานเราในอนาคตจะมีเงินหลายล้านนะครับสร้างโบสถ์ใหญ่สวยงามแต่ถ้าคนที่มาในโบสถ์ไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเสียเวลาเสียเงินเปล่า
Perhaps our later generation would make a lot of money and contribute millions of dollars building a beautiful looking church. But if the people show up for that service, have no relationship with God, that building, great building is also meaningless.
เราทราบนะครับจนถึงสมัยพระเยซูนะครับเฮโรดกษัตริย์ยิวพยายามจะสร้างพระวิหารหลังใหม่เพื่อพระเจ้า
In fact, in the period of Jesus now, when Jesus was walking on earth, a king Herod tried also attempt to build a great, great looking temple to please the Jews.
Herod, รุ่นปู่นะครับรุ่นพ่อจนถึงรุ่นลูกสามชั่วอายุคนสร้างพระวิหารร้อยกว่าปีสร้างไม่เสร็จ
In fact, the older, the senior Herod, and then his following son, by three generations of the genealogy, tried with 100 years to build the temple.Could not complete it.
เริ่มจากเฮโรดเองไม่เชื่อพระเจ้าไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับพระเจ้า
Because with the king himself, the original Herod, the king, he himself had no relationship. He doesn't even know who God is.
คนที่ไปพระวิหารไม่ได้ไปมีความสัมพันธ์กับพระเจ้านะไปทำพิธีกรรมนะ
And those people who go to the temple that was built by the king, they just show up not to worship God, but only go to sacrifice.
ฉะนั้นไม่ประโยชน์อะไรนะนี่ไม่ได้สร้างให้พระเจ้านะสร้างให้มนุษย์ด้วยกันดูเท่านั้น
So it kind of meaningless once again that he did not build a temple for God but he built it just to please his fellow countrymen
แล้วพระเยซูทํานายอย่างไรครับพระเจ้าจะทําลายพระวิหารหลังนี้อีกก่อนที่มันจะสร้างเสร็จซะอีก
So what did Jesus predict he predicted that this temple that Herod is building in this process gonna be utterly destroyed once again
เพราะมันไม่ได้สร้างเพื่อพระเจ้ามันสร้างเพื่อเฮโรดเอง
Because it was not built for the glory of God it was built for his own personal sake
ทุกคนที่สร้างทุกคนที่ไปไม่มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้า
The builder and the worshipper all go there and none of them had a relationship with God whatsoever
แล้วมันทำลายพระวิหารหลังนั้นจนหมดสิ้นนะครับไม่มีแม้แต่หินซ้อนกันอยู่2ก้อนตามคำทำนายของพระคัมภีร์
And the Roman, as you know, came and utterly destroyed the temple, even at the base, as Jesus has predicted, no two stones were putting on top of each other.
เราทราบไหมครับนั่น 2,000 ปีที่แล้วนะครับตลอด 2,000 ปีมีคนพยายามจะกลับไปสร้างพระวิหารที่นั่นอีก
And this took place 2,000 years ago when it was destroyed. But didn't you know, today people are now trying to build the temple once again.
พระเจ้าไม่อนุญาต
The Lord God did not allow it to happen.
ไม่มีใครสร้างได้นะ
Nobody ever gonna build it.
เราทราบไหมครับทุกวันนี้หลังจากพระวิหารหลังถูกทำลายแล้วพระวิหารที่แท้จริงอยู่ที่ไหน
So nowadays in our time here, once the temple was destroyed, where is the true temple now then?
ผู้เชื่อในพระเจ้าทุกคนนะครับไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเราร่วมกันนมัสการพระเจ้าพระวิหารอยู่ที่นั่น
Well, the true temple is lying with us. We are the temple. We are the one who believe in God. We are the temples.
เมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าเรานมัสการที่ไหนที่นั่นคือพระวิหารของพระเจ้านะ
See, when you believe in God and wherever a body of God's people gather together, there is the temple of God.
เพราะพระเจ้าสถิตอยู่กับผู้เชื่อนะ
Because God will dwell among His own people wherever they congregate.
เราทราบไหมครับว่าบ่อยครั้งทุกวันนี้ผมยังพบคนอีกมากมายนะคิดแต่จะเก็บเงินสร้างตึก
Today, even me, I'm amazed that there's so many believers who try to save a lot of money to build a new building.
เพื่อใคร
Why is the building fund is really for?
ขอโทษนะผมไม่ได้หมายความว่าเราจะสร้างตึกเป็นที่นมัสการหรือทำอะไรไม่ได้นะแต่ผมอยากให้เราเข้าใจความหมายที่แท้จริงว่าพระวิหารที่แท้จริงคืออะไร
Well I didn't mean to say anything but really all that gathering all that saving what's the true meaning of the temple anyway
ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องเรากับพระเจ้านะครับเริ่มนั่นคือพระวิหาร
It is the correct relationship that you and I have with our God. Now that is the meaning of a temple.
ทุกคนที่มามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องต่อกันและกันนะครับ
And it is the temple where everybody who come here to on a Sunday under God's house have a good relationship with one another too.
เราพบว่าพระวิหารที่แท้จริงอยู่ทั่วโลกใช่ไหมครับเวลานี้อยู่ในบ้านอยู่ในป่าในกลุ่มคริสเตียนซึ่งไม่มีเสรีภาพนมัสการพระเจ้าแต่พระวิหารพระเจ้าก็อยู่กับเขานะครับเมื่อเขานมัสการพระเจ้า
And it's so wonderful to find out that God's temple is everywhere in the world. It can be deep in the jungle, it can be underground, it can be where a place where God do not the government do not permit Christian to gather.
และยิ่งกว่านั้นนะครับไม่มีใครทำลายพระวิหารนี้ได
้ And the best fact to know is that no one ever could ever destroy this type of temple anymore.
บ่อยครั้งเรามองว่าตึกเมื่อตึกถูกยึดตึกถูกทำลายเราไม่มีที่ไม่มีพระวิหารใช่ไหมครับ
Many people would view that once a temple or once a church has been destroyed and burned down, well, the believer have no place to gather anymore.
แต่เขาไม่เข้าใจนะครับพระวิหารที่แท้จริงอยู่ในผู้เชื่อนะครับพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าคือพระวิหาร
But people or the government tend to forget that it is not the building that they destroy. They could not destroy the believer because the believer themselves are the temples.
ในหนังสือวิวรณ์จะบอกเราชัดเจนนะในอนาคตพระวิหารที่แท้จริงไม่ใช่ตึกไม่ใช่อะไรนะครับพระเจ้าเองคือพระวิหาร
In fact, the book of Revelation make it quite clear that in deep far into the future, we know the believer no longer need a temple because God Himself is their temple.
ในปฐมในวิวรณ์บทที่22พูดถึงนครเยรูซาเล็มใหม่แล้วหลายคนมองหาตึกพระวิหารเขาไม่พบ
And the last chapter of the book of Revelation chapter 22 there was a temple of God there a great great temple people were looking for the building but they could not find it
เพราะพระวิหารที่แท้จริงคือพระเจ้าเองนะครับเมื่อเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้านั่นคือพระวิหารนั่นและนั่นคือการนมัสการที่แท้จริง
Because a permanent temple is God Himself. He is Himself who is the temple where people would come gather to worship His Majesty.
ฉะนั้นเราเข้าใจนะพระวิหารและที่นมัสการที่แท้จริงคือเรามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้า
So the temple of God and where people gather for worship it is the people it is a group of believers who come and worship God wherever they are
ไม่มีความหมายนะครับเราจะไปโบสถ์ที่สวยที่สุดในโลกแต่เราไม่มีความสัมพันธ์ถูกต้องกับพระเจ้าเราไปไม่ถึง
It is meaningless that you would brag or go and say that, oh, I go to the best looking cathedral in the world, where if you don't have a relationship with God, it's kind of meaningless too.
เราจะไปในที่ที่มีคนเยอะแยะที่เขาบอกว่าเขานมัสการพระเจ้าแต่ถ้าเราเองไม่มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าเราไม่ได้อยู่ที่นั่น
Or you could venture to the busiest church on Sunday, a great, great gathering of people, a very busy place.But yet, you yourself do not have a relationship with God. It's also meaningless to be there.
พระเจ้าอยู่ในเรานะ
See, remember now, God is reside within us.
แล้วพระเจ้าอยู่กับเราเราอยู่ในพระวิหารของพระเจ้า
See, when God is reside within us, we become the temple of God.
ขอบคุณพระเจ้านะที่เรายังมาโบสถ์นะครับ
I praise God for each one of us that's still coming to church on Sunday.
แต่ผมขอให้เราไปถึงโบสถ์
But I hope that all of us will arrive at the church.
หลายคนไปโบสถ์แต่ไปไม่ถึงโบสถ
์ Many people come to church but they're not inside the church.
ผมไม่ได้หมายความว่าเพราะว่าไปตกที่ร้านกาแฟหรือว่าไปตกที่ช้อปปิ้งมอลล์นะผมไม่ได้หมายความอย่างนั้น
I don't mean that some of you get lost, you know, get stuck in Starbucks or end up in Northgate Mall. That's not what I meant here.
ผมหมายก็แม้เรานั่งอยู่ที่นี่นะครับในที่นมัสการแต่ใจเราไปไม่ถึงพระเจ้า
See I mean it even if you and I are here right here sitting right here our heart if our heart are not here to worship God you are absent
เราไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า
See you have no decent experience with your God
เหมือนกินข้าวนะครับแต่ไม่อิ่ม
Just like you keep on eating but you never feel satisfied
เราจะหิวตลอดเวลา
You continue with your hunger pang.
เพราะว่าเราไม่ได้พบพระเจ้าจริง
ๆ Because you have no chance or don't want to care to discover who God really is.
ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับการนมัสการที่แท้จริงพระวิหารที่แท้จริงคือความสัมพันธ์ที่ดีของเรากับพระเจ้า
So may God help us because a true form of worship at the temple of God it is you who would have a good relationship, good positive relationship with God.Shall we pray? Dear God, thank you once again, Lord God. You're such a great Father to all of us. Lord, when Jesus predicted that the temple will be destroyed and rebuilt in 3 days, people did not understand. Even the closest disciples say, how can it be? It took hundreds of years to build this temple. But Jesus met himself. When he died, he was resurrected 3 days later.So the true meaning hold true for us today. If you have Jesus in you, you already been have that power of resurrection with him together on that day when he comes again. Lord God, we are the temple. It is no longer a building. It is no longer a four walls surrounding us. Thank you, God. Help us to be a person who search for you day by day, Lord God, and look for the true meaning of why we're here and why we need to come here to worship you on Sunday.And to have a good devotional time with you on each day, Lord God. Help us so that we can walk with you proudly day by day to claim that we are your children. And don't forget to love one another too, Lord God, because the Bible said in the latter days, people will be so cold. There'll be so little love out there. But Lord God, this is going to be a warm body, a body that's full of love and compassion for one another.Help us, God, that we will forgive one another no matter what we have done. Lord God, we can start each day anew with you forever. Thank you, God, for such a wonderful promise. In Jesus' name that we pray. Amen.
Amen. ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
May the Lord bless you all.